啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。Dobrý den, odpoledne, večer, ráno, kdykoliv jste se nás pustili. Vítáme vás u druhého dílu podcastu Euforie. Dnes tady mám opět jako hosty kandidáty do Evropského parlamentu za hnutí Starostů a nezávislých Jana Farského.
Dobrý den.
Který je zároveň místopředsedou. A paní profesorku Danuši Nerudovou.
Dobrý den.
A protože se minule holedbali tím, jak je pro nich důležité, aby se do politiky a obecně do všeho s tím souvisejícího zapojovali mladí lidé, tak tu dnes vítám i Terezu Koupkovou.
Dobrý den, děkuji.
Tereza je influencerka a zároveň je to ambasadorka klimatického paktu pro Evropskou komisi. Na Instagramu ji můžete najít jako holku z Letné. Říkám to správně?
Říkáte to správně.
Tak to je skvělá zpráva. Terko, tak výčet vašich aktivit je úžasný. A já musím říct, že jsem strašně pyšná, že na to, že jsem krát starší než vy, tak vlastně máme strašně moc společného. Protože kromě toho, že proto to říkám, protože o tom otevřeně mluvíte a je to strašně důležité dělat o světu, tak taky trpíte úzkostnou poruchou. Je to tak? Taky milujete kočky. A především se věnujete udržitelnosti a obecně tématu ekologie. Mm-hmm. Tak z toho mám velkou radost. Já se samozřejmě musím zeptat ještě na to, protože o ekologii a udržitelnosti se to nemluvilo hodně. Já sama v tom jedu už poměrně dlouhou dobu a taky jsem se už musela vlastně dostat z té fáze, kdy ano, nakupuju v bezobalovém obchodě, až protože jsem pochopila, ale že pokud se z vrchu nic nezmění, tak a pokud my nedonutíme lidi, které si volíme něco dělat na daleko vyšší úrovni, tak to zase moc tolik nenaděláme.
Umí to být hodně frustrující, protože samozřejmě hrozně super, když jednotlivce dělají změny, ale je to super spíš z toho důvodu, že jednotlivce pak můžou tlačit na ty firmy nebo ty politiky. A málo kdy se ta změna děje vyloženě z té horní části přesně těch firm nebo politiků, který mají tu možnost něco měnit. Takže vlastně se to přesně obrací a je třeba tlačit ze spodu. No.
Jasně, rozumím. Mm-hmm. No a tak co říkáte tak jako obecně na ten stav?
Tak jak na co? Teďka v posledním měsíci bych řekla, že bylo spoustu bolístek pro mě osobně. Ale třeba teďka přesně jela jsem sem a měla jsem zastavenou cestu traktorama, který bojovali proti Green Dealu, tak to mě taky nepotěšilo, to, co se stalo.
Jsi jistý, že ty traktory zrovna bojovali proti Green
Dealu? Ne, oni tam měli vyloženě jako banér, že jako stop Green Dealu. Takže
teda, že jim nezměřili, kolik spalili nafty a kolik vyprodukovali emisí na té cestě do Prahy tím traktorem.
Právě, jako, to jsem vlastně zabrouzdala do hrozně jako komplexního tématu, který do tady toho asi, nebo jako patří do toho 100%, ale asi to dneska
ne, ale to by mě strašně zajímalo. Jako názor mladé generace na a potřebu přizpůsobovat se změně klimatu a potřebu dělat nějaké věci, aby se planeta neoteplovala. Tak jak se otepluje? Co si o tom vlastně jako mladá generace myslí? Protože já myslím, že naše generace je rozdělená na ty racionální, kteří jako vidí, že už máme nejteplejší únor od roku 1960x, nevím, a jasně vidí, že nikde jakoby není sníh a že jako je potřeba něco udělat a pak máme takový, jak bych řekla, nějaký jako iluzionisty, kteří jako sice připouští, že ta globální změna klimatu jako existuje a pak chodí a říkají, no ale to nemůže člověk. To tady bylo za Karla IV. Za to nemůže člověk. Jo. A to si vlastně pak jakoby říkáte, že si představujete, že třeba jako abyste šli k doktorovi a on vám řekl, máte angínu, vemte si penicilin. A vy byste řekl, no ne, za Karla IV. Neměli penicilin, já si ho nevezmu. Jo, úplně vlastně jako absurdní argumenty. Jo.
Tak. Jak je velká ta frustrace toho, že jako hodně, řekla bych hodně velká část jako starší generace, vlastně generace třeba mých rodičů, to popírá už z pohodlnosti, ze strachu tomu vůbec nebo z lenosti.
Ta frustrace je velká, ale taky asi záleží, jak kdo. Obecně si myslím, že na naší generaci se to dá docela dobře generalizovat, protože jsme vyrůstali v tom, že nám už od začátku bylo předkládáno, že jde planeta do kytek a že se dějí změny, které jsou nevratné, pak najednou byly zase vratné, ale vlastně hrozně zhoršujeme a my stále nejsme ti, kdo jsou ve vedení, takže jenom koukáme na to, co se děje a moc do toho jako nemůžeme ještě zasahovat. Teprve teďka se dostáváme do těch pozic, kdy jsme slyšet a už nejsme děti, ale rozhodně jsme právě kvůli tomu, že jsme jako vyrůstali v tom, že tohle byla naše norma, to byla naše jako informační norma, takže jsme z toho všichni asi celoplošně vyděšenější a bereme to vážněji než ostatní generace, ale taky to nejde úplně 100% říct jako o všech. Je tady spousta lidí, kteří tomu nevěnují tolik pozornosti anebo kteří tomu jako cíleně přispívají a taky třeba tolik nedůvěřují, protože mají třeba i jiný témata, který musí řešit, který jsou pro ně jako mnohem aktuálnější a důležitější v jejich životech, což se dá pochopit, ale zároveň by nám to nemělo překážet v tom jim zprostředkovávat ty informace a hlavně ty možnosti, protože přece jenom potom, teďka přesně v kontextu voleb, potom i tady to jsou ty lidi, kteří se pak rozhodují o tom, komu dát ten svůj hlas a komu dát tu pozici někomu, kdo s tím už reálně něco dělat může. Takže
to by mě třeba hrozně zajímalo, jak to komunikovat, jak se o tom bavit a jaký jsou argumenty pro ty zemědělce, který mají ceduly Stop Green Deal, tak jak se s nimi bavit, jestli i z vašeho pohledu, já samozřejmě mám nějaký ten už jako lety naučený, ale on nefunguje evidentně. Jak se bavit s těmi hranatými, s nějakou petrolheadem, který prostě má představu, že čím víc to kouří, tím víc je chlap. Jak se mezi baví mladí? Kdybych dal tyhle tři skupiny, jak jako klima vysvětlit, že fakt má smysl to se tomu věnovat a že to není žádný druhořadý problém, protože to je něco, co nás bude provázet a můžeme dělat, co chcem. A jak s nima mluvit, aby to přijali a chtěli řešit a nejenom furt říkali, ale v Číně to kouří víc.
To je hrozně hezká otázka. Já si myslím, že potřeba zličtit tu komunikaci, protože tuhle tu komunikaci vedeme na hrozně akademických a politických úrovních a pro spoustu lidí je to za jazykově nestravitelný, protože prostě používají se termíny, které jim třeba nikdo nevysvětlil, co znamená. Ty termíny jsou nový a většina těch lidí už není ve škole na to, aby to probírali v rámci nějaký hodiny. Takže se dozví to, co můžou zjistit z internetu nebo jakýchkoliv informačních zdrojů, který používají a to často může být hodně zkreslený a přesně, že tam jako vypichují třeba přesně, když se budeme bavit o Green Dealu, tak to můžou vypíchnout informace, které jsou relevantní pro ten konkrétní plátek, ale ne jako obecně relevantní. A, takže myslím si, že je důležitý cílit to hodně jako třeba kontaktně a právě hodně lidsky dělat debaty. A já sama se účastním debat různě po univerzitách nebo školách, což jako taky právě je znova ta část, která se stále vzdělává, ať už na nízké nebo vyšší úrovni. Ale je potřeba tady ty debaty dělat třeba i pro veřejnost a dělat je tak, aby byly srozumitelné a aby reálně se tam řešily ty věci, protože jinak jako jak se mají ty informace dozvědět?
Je to třeba tak, že je strašně důležitý těm lidem stejně jako u ostatních věcí, když se tady bavíme o zákonech a Evropská unie a tak dále, jak moc je důležitý dát dohromady třeba takový seznam věcí, kdy se těch lidí ta klimatická změna, kdy jim vysvětlíme, jak se jich dotýká osobně, konkrétně v dennodenním životě. Je tohle důležitý a je taky důležitý a na to se myslím zapomíná, že ona je v téhle chvíli samozřejmě už pravděpodobně, nechci říkat vlastně ani, je nevyhnutelná do nějaké míry, i kdybychom udělali všechno pro to, aby jsme ji vlastně zastavili, zpomalili, jak moc důležité jim vysvětlovat tu míru toho přizpůsobování se vlastně našich dennodenních životů a komfortu a kvality života ve chvíli, kdy už v nějaké míře je. Jak moc je důležitý tohle to všechno jako jim vysvětlovat. A existuje vůbec nějaká jako platforma, kde by ty lidi mohli najít informace, jak se jich to vlastně dotýká?
No, máte 100% pravdu v tom, že říkat nebo podávat ty informace tak, jak jsou pro ty lidi důležitý na té lokální báze, na to, jako, jak se jich to týká v jejich každodenním životě, tak hrozně pomáhá, protože si díky tomu přesně můžu uvědomit, že to, že mohli tady lyžovat nebo běžkovat v údolí a teďka už nemůžou, protože už tam 10 let není žádný sníh, tak že je důsledkem něčeho. A vlastně to je potřeba podávat úplně černý na bílým, že co my děláme, co tomu přičinuje a jaký jsou ty výsledky, které se nám potom vrací zpátky. A jenom skrz tady to ukázku velmi reálnou, tak si myslím, že se můžeme jako všichni naučit a pochopit, že ten celek je větší a že je potřeba s ním něco dělat na všech úrovních, ve kterých to jde.
Jasně.
A není to třeba tak, když vlastně ta naše starší generace má občas problém té mladší rozumět, příklad teda byly teďka ty zemědělci, jestli to třeba není i o tom, že jsme vlastně přestali v té společnosti diskutovat, že jako vlastně vymizela úplně diskuze ze společnosti, že to jsou, každý si vlastně jako vede monolog a nezajímá ho v podstatě ten názor toho druhýho, že jsme vlastně zapomněli nějak mezigeneračně komunikovat a ty témata jako vysvětlovat a zprostředkovat si svůj pohled navzájem.
To je hrozně.
Cítíte jako velkou mezigenerační propast v tomhle tomu?
Já bych téměř až řekla, že to není jenom mezigenerační, ale jako mezilidská propast, že vy jste to hrozně hezky popsala, že si všichni jedou monolog a je to pravda, protože v dnešní době spolu všichni debatujeme na sociálních sítích, ale ve výsledku to není debata, to je jenom, že někdo říká něco a potom někde vedle říká někdo něco dalšího a vlastně tam nedochází vůbec k tomu střetu a nedochází k tomu, že se ty dvě strany něco vysvětlují. Mm-hmm. Je to v podstatě jenom třeba oznámení a útok. A nebo oznámení a další oznámení. Takže v tomhle tom máte hroznou pravdu. A vlastně by mě zajímalo, jaký jsou možnosti návratu téhle komunikace. Jakože kde to hledat, jak to vytvářet. Protože ty sociální sítě se k tomu třeba určitě dají použít, ale myslím si, že by bylo fajn využívat i opět našeho reálného života, ze kterého jsme všichni trochu vymizeli a hledat to jako v obou tady těch světech.
Ano, ty sociální sítě se k tomu dají využít, ale i zneužít, protože přesně přemýšlel jsem, jak třeba pozvat nějakého oponenta na diskuzi, ale ona může skončit tím, že on si na svoje sociální sítě vystříhá svoje skvělé vyjádření a úplně vymaže toho, který s ním diskutoval, ale my děláme to stejný. Že ve finále jako si hladíme po tom stejném názoru ty svoje blízké a to prolnutí je čím dál menší.
Takže je asi důležité kultivovat tu vůli na obou stranách. Mm. Tady se zase asi bavíme o tom samým, co pořád a to je asi já si myslím, že to nechci ani říct, jako, ale zlidovění celé té komunikace, kolik to slovo může znít prostě nějak divně.
Ale já se pořád, kromě toho zlidovění, si třeba ve vztahu k té mladé generaci, jakoby myslím, že jim jako, že musí být začít brána vážně.
Tak. Jo,
že vlastně to téma se zlehčuje právě proto, že tu velkou roli v tom sehrává jako mladá generace, že jo. Vidíme, že pojmu jako klimatická tíseň se prostě spousta lidí vysmívá.
Ano.
A já nevím, jak to jakoby vnímáte, ale vlastně mám pocit, že když se tady tomu jakoby někdo vysmívá, zlehčuje to, tak vlastně nebere vážně jako část obyvatel, která řeší jako zásadní jakoby problém. No to je další věc.
Její
jo.
Budoucnost.
To je jakoby další věc, ale to, že jako nejsme schopni jakoby naslouchat a vlastně to znevažujeme jako za nějaký jako pseudotéma. Je podle mě situace, ve které se jako vy vlastně nacházíte, že jo?
To určitě, ale mě je tohle znova hrozně těžký soudit, protože ve chvíli, kdy jsem někým znevažovaná, tak nehledě na to, že samozřejmě se mi to nelíbí a byla bych hrozně ráda, kdybychom dostali ten prostor, ať už jako lidský nebo tematický, tak zase to do určitý míry musím chápat, protože přesně ty lidi řeší věci, které třeba já řešit nemusím, mají jiné životní otázky a řešit někde nějaký klima nebo v podstatě jakýkoliv témata naší mladé generace, tak jim přijde absurdní, protože mají pocit, že se potýkali s mnohem horšíma věcma a že je přece jako zvládli a že dneska se taky znova potýkají s mnohem horšíma věcma a je to spíš to, že možná i oni se cítí jako nevyslyšený, tak se snaží křičet o to víc a nedávají prostor nikomu dalšímu.
Takže myslím, že to je hodně daný tím, že ta nevyslyšenost plyne z toho, že člověk nějak časem si myslí, že si odpracoval tu svou dávku, prostě toho, co musel vydržet a co musel projít a teď už jako... A je to úplná blbost, protože v podstatě vy nám budete vydělávat na ty důchody. Takže ono to je strašně krátkozraký. Ad jedna a ad dvě, myslím si, že strašně vidíme ve svém okolí čtyřicátníku klesá ochota učit se. A pokora nějaká. A samozřejmě já dokážu připustit, že vývoj sviští jako blázen a mě to dá taky prostě strašně zabrat, zůstat relevantní. Ale je to nevyhnutelný, pokud já chci žít hezký stáří, obklopená spokojenýma lidma, kteří si i mě budou vážit, tak si mě budou vážit jenom ve chvíli, kdy si budu vážit já jich a budu si dávat pozor na to, co říkají a nějak se vzdělávat v jejich řeči.
No, to je teda pravda, to musím říct jako mama mladších dětí. Občas mám problém rozumět a občas si některé pojmy musím nechávat vysvětlit.
My tuhle debatu vedeme doma dost. Na nedělních obědech s mojí 90-letou babičkou a téměř 60-letýma rodičima, tak se tam dostáváme do toho, že třeba moje rodiče pracují s mladšíma lidma, takže pochytávají spoustu termínů a vždycky, když od nich něco slyším, tak jsem taková, že OK. Ale potom to používají i před tou babičkou a babička jakoby se třeba nechytá tolik a já už vůbec nevím, jak mám tu řeč přizpůsobovat, protože se to generačně tak strašně proměňuje, že dneska už mluvíme jako dost jiným jazykem, a taky jak kdo, při jaký situaci.
Já se jako vy se nám nesmíte prostě smát, když to používám. Musíte to, jako to je i na vaší straně, musíte prostě cenit. Musíte fakt cenit, když člověk má tu snahu.
To já cením, jenom toho rodinného oběda s tou babičkou mi to přijde takový trochu, že jako jí to už nikdo nevysvětlí.
Musíte být k nám lahoskloni, že to občas použijeme ve špatným významu třeba.
Nebože se to vlastně člověk naučil, šíš, tak už to bylo to jede jako blázen. No a když jsme u toho? Tak se teďka otestujeme. Jo? Otestujeme si vás dva, Danuši a Honzu, tak to kontrolovat, jestli znáte význam jistých slovíček, která tady máme kontrolora, češtináře.
Ukazujte na mě tou tušku.
Která mladí lidé používají prostě. Co to znamená, když někdo řekne slej?
No, nevím.
Fakt?
No, za mě jako dobrý, ne? Nebo jako cool?
No, jasně. Slay queen. Jako to je ještě jako víc, že jako když jsem vás dneska viděla, jsem vám řekla, jak vám to sluší, tak jsem místo toho mohla říct slay, slay queen. Výborně. Ano, je to znamená, že to je něco jako hodně dobrýho, že se něco povede, že je to cool, což už my úplně známe.
To je prostě strašně out. Cool. Já když řeknu cool, tak moje děti mi říkají, prostě to už neříkají, to už se neříká.
To je strašný. No je to ponižující strašný.
Mě děti akorát naučili jako chillovat.
No, chill.
Což jakože vlastně bylo hezký.
Mě you're doing někdy... too much, bro. Chill.
No, oni jakože chillujou, což mě rozčiluje, protože to znamená, že nic nedělají, že jo?
Takže to je u nás otázka. Vzniklo
to z toho, že mě to rozčiluje.
Ne, chilluju.
No, tak to je, že to je vzniklo z toho, že nás to rozčiluje.
Jako ne, naši ne. Starší generace. Pojďme. Ne. Já to nám nepomáhá teďka.
Pardon, já jsem zapomněl do tady šéfu. Už jsem se přizpůsobil, pokračuju.
Dobře. Potom tady máme situationship. Situationship. Dám nápovědu.
No.
Máme friendship, relationship. Jako, tak je situationship.
Jakože nahodilý známosti, nebo jako takový jako lehký, nejdou do hloubky.
Jsme blízko, ano, aha. Ano. Je to tak, situationship, to je takový to, když oba dva spolu chodí, ale vlastně nechodí a neví, jak na tom jsou.
Ale to tak pozor, ale to bylo za nás, akorát jsme tomu neříkali situationship, ne?
Jak jsme to říkali vy?
My jsme tomu neříkali.
Chodíš s ním? Já nevím.
Já nevím. Chodí s ním? Já jo. My jsme neměli tu jednoduchost toho jednoslovného prostě překladu té situace.
No to je právě to, že ta angličtina je tak strašně jako jednoduchý jazyk v tomhle, že tam se ty slova tvoří jako líp. Přesný. A zní to mnohem líp než zvláční vztah.
Já myslím, že tady znalci českého jazyka to bude jako velmi vadit, ale můj mladší syn dochází už do situace, kdy mi něco vykládá a používá jakoby anglicismus s českou koncovkou. A já vždycky na něho koukám a říkám, a víš, jak se to řekne česky? A on mi říká, ne. Jo, já, což je teda jako dost děsivý. No.
Taky jsem tam řekl, ale snažím se vždycky na chvíli přemýšlet, protože ne vždycky tam na první dobrou a snažím se pochopit. No.
Jo.
A není to sranda někdy.
Ale ono se to občas spojí, že já právě můj táta mě za to vždycky vyhlásí. Když řeknu něco a já jsem přesvědčena o tom, že jako...
Já
jsem přesvědčena o tom, že je to český, anebo že je to takový to jako inteligentní slovo, takový to jako prostě převzat z nějaký němčiny.
Což už je v pohodě, protože to není angličtina.
A ne, zjistím pak, že většinou je to angličtina jenom s českou koncovkou, takže velice soucím.
Zajímavý.
V tu chvíli tatínek vyndává slovník spisovné češtiny, listuje, nenachází.
Dneska už otvírá Google.
Jasně. No dobrý, ale tak dobře, tak to jsme tady probrali pár věcí, jako... ale teďka to taky já obrátím, že? Jestli byste dokázala říct, co to znamená, když byl někdo v 90. letech úleťák.
Úleťák?
Já jsem byla opět brutální.
Jo, já myslím.
To bylo naše jediné slovo.
Ano, přesně, to bylo jediné slovo.
Dobrý.
To zní jako, že někdo chodí na party hodně.
Jak bychom to... A to je možná test pro nás. Jaký slovo dneska, v dnešní mluvě, bychom k tomu přiřadili?
Ale já vůbec nevím. Jakože to vůbec neexistuje ekvivalent, podle mě. Protože my jsme... To bylo něco grunge, ale tomu rozumíte, co znamená styl grunge třeba. A je to prostě...
A to teda určovalo jako skupinu lidí? Nebo?
Skupinu lidí.
Ale já bych chtěla jenom říct, že možná nás poslouchají nějací boomři, kteří nám poradí.
Třeba. A mi líbí to jako to generační porozumění, jak tady úplně tak jako proplulo tím. Jak pak víme, o čem všichni mluvíme, jak jsme se naladili.
Tak třeba uleťák, prostě uleťačka, já jsem třeba byla, vysvětlím teda za sebe, ale my myslím, že máme stejně. Tak důležitý bylo prostě taky tak nějak vypadat. Jo, to znamená, to byly batiky, ale doma dělaný. Symbol yin a yang, nikdo nevěděl, co to znamená, ale prostě jsme to nosili. Batika pro takhle, pro protrhaný mikiny, rukávy, takhle. Kanady prostě. To jsem dneska říkala, jak se pozná, že je člověk starý, že se moda jeho mládí vrátí po druhý. Tak potom jako samozřejmě manžel, stráky, drvaný, že něco jako nirvana prostě v kostce a zároveň jako jsme
víte, co to je?
Experimentovali a poslouchali jsme tvrdší hudbu a byli jsme taky svobodomyslní.
Mě táta vyprávěl tady to rozdělení jako na trampy a máničky.
Táta?
Ale tohle jako nový.
Ale Manička byla starší.
Maničky, to jsou boomři, to z nás netýká.
To je starší, Manička byla starší.
Pardon.
My jsme jako na pomezí milenial.
Tak to bylo generace nad.
Tak
proto máte taky jiný slovo než generace nad.
Přesně tak. A pak jsme taky měli prostě výrazy, jako že něco boží, koží, mroží, prostě takhle jsme různě variovali. Je to trapné. My to víme, že je to trapné. Ale my jsme měli chvilku otevřený hranice, nebyl internet.
Přesně tak.
My jsme museli být prostě, my jsme nemohli přijít.
Jsme byli in.
A seriály se dabovali.
Jsme byli in.
A seriály se dabovali, přesně. No. To jako nebyla vůbec žádná sranda. Tak to je hezký. Tak jsme se navzájem teďka obohatili.
Máte tam ještě něco dalšího nebo jenom úleťáka?
Nemám. My jsme, pochopte, že my jsme byli vůbec šťastní,
že jste měli úleťáka.
Ale my jsme ta generace, která jako dostala úplně nejvyšší výstřelek jako technologií toho Walkmana. Že jo? Walkmana na kazetu, na baterky, který, když ty baterky byly slabý, tak už tu kazetu, ten pásek to vytahovalo, namotávalo, takže vlastně jste jako už nevěděla na konci, co posloucháte, jo? Protože to bylo takový...
Test mladých.
Já jsem měla takový
Walkmana.
Fakt jo.
Jo.
Vy máte hrozně alternativní rodiče.
Nejenom, že to...
Máte ráda retro.
Ale oni to mají jako retro, když to bychom to měli jako high-tech.
Ne, ale...
Takhle klipsa, že?
Já jsem vydávala právě to, jak se posouvala ta technologie v tom, že my jsme nejdřív měli Walkman, já jsem jich měla takový samolovky s beruškama. Potom jsme měli normálně na CDčka.
Diskman.
No.
Ti bohatí měli Diskman.
Pak už přišla MP3.
Takže vy jste ji přetáčela. Vy jste ještě ji přetáčela kazety.
Jo, jo.
Fakt, takže to znám.
Sešetřili baterku.
A mě tam, jak jsem byla malá, tak mě tam vešel malíček. Takže jsem to dělala takhle.
Jasný.
Trpělivost.
Všichni to známe, tak to je krásný. No a takhle hezky to vypadá, když si dvě generace vlastně sednou a porozumí, ještě se zasmějou, ještě se navzájem obohatí. Protože si myslím, že to je důležité, že to může znít jako jenom jednoduché slovo, ale nakonec si vlastně vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi životem, který jsme vedli my. a který vedete vy mladí, pro který už je třeba samozřejmost, že jsme v té Evropské unii. Tak Terko, já moc děkuju, že jste za náma přišla. Já vám moc děkuju, že tady vám záleží na tom, aby jsme tu měli i mladé hosty. A vy sledujte Holku z Letné na Instači. Máriz.
Já moc děkuju za pozvání. A děkuju za hezkou debatu. Tak to bylo cool, teda to bylo dobrý.
A Mládí vpřed stále pokračujeme, ale tentokrát si hosta představí sám Honza.
Tak dnešním hostem Adam Trunečka je v první desítce na naší kandidátce a kdybych měl říct jedno jeho přízvisko, tak je to EU Wikipedie. Ten ví úplně všechno.
A jak se to stalo?
Já bych řekl, že to je taková moje hyperfixace. Já jsem tak jako 6 let zpátky si se už začal trošku zajímat o politiku a řekl jsem si, že si musím dostudovat i něco o EU a tak nějak jsem s tím nepřestal od té doby.
No nejenom, že nepřestal, ale já bych řekla, že ta aktivita je výrazná. Vy jste napsal celou materiál, já mám v poznámkách materiál o fungování Evropské rady. 125 stran.
Jo, o Evropské unie a o Radě Evropy ještě.
Tak, a je to primárně určeno pro koho?
Je to hlavně pro studenty, já jsem to psal v bodech a to je vlastně, když jsem se o EU začal zajímat, tak jsem se začal zajímat tím, že jsem si vypisoval v bodech nějaké základní informace a to je právě ten materiál, ve kterém jsem pokračoval do dneška a teďka někdy v lednu jsem si říkal, že by asi stalo za toto našerovat se svými kolegy na studiích a tak jsem to dal na sítě a docela to vylítlo, z čehož jsem měl docela radost, takže hlavně se z toho dá dobře učit podle mě.
A teď by mě zajímalo, protože to mě zajímal ten okamžik, co vy a Stan. Jak k tomu došlo? Jestli jste byl přizván, nebo jste se přizval?
Já jsem dostal job u poslance Martina Exnera po začátku volebního období s tím, že jsem se v tom stanu pak pohyboval tak jako půl roku vlastně zevnitř, aniž bych byl členem nebo registrovaným příznivcem a líbilo se mi, tak jsem vstoupil.
To je skvělá zpráva. No a teď mi řekněte pro vás, co tady tenhle mladý člověk znamená pro vás na kandidátce do Evropského parlamentu.
No tak pro mě znamená tu mladou krev, pro mě znamená tu velkou odvahu dělat velké věci a jinou perspektivu na některé témata a teď nemyslím jakoby hodnotovou, ale jinou perspektivu na některé témata, které řešíme. No a hlavně vím, že Adam, když by byl zvolený, tak prostě bude do toho Evropského parlamentu jezdit. Bude tam, nebude rozkládat Evropský parlament zevnitř a bude se aktivně účastnit jednání a hlavně, že nebude říkat ne, ne, ne a ne, ale že bude říkat, já si myslím, že by to mělo být jinak a mám tady skvělé řešení, na kterým jsem docela dlouho přemýšlel a že se bude schopen domluvit, protože mluví cizíma jazykama, takže se bude schopen domluvit s kolegama, najít třeba pro to řešení podporu, skutečně ho prosadit.
To je milý, děkuju.
Pro mě je Adam úplně autentický Evropan a nejen, že ho využívám jako tu EU Wikipedii, když potřebuji něco zjistit, tak on prostě to sype z rukávu okamžitě. Ale zároveň, když jsme se bavili nad programem, tak mě vždycky zaujalo to, že má jiný úhel pohledu. A to ten generačně jiný. Jsme skoro o 20 let máme mezi sebou rozdíl. A on skutečně na tu Evropu se dívá jako na samozřejmost. Pro mě to je furt jako dár něco speciálního, něco, co musíme slavit. Ale já už jsem to od něho necítil. On teda autenticky má rád Evropu. Ale to ani neřekl, že kritičtější, ale prostě jiný. On prostě už s ní úplně pracuje jiným způsobem. To je prostě samozřejmý, je to velký území, to území jako jsme jeho součástí. Já vždycky, když přejíždím ty hranice, tak jako se nadechu a dívám se ty zbytky ostnatýho drátu. Nevím, neměl jsem pocit s Adama, že tohle ještě na hranicích jako tuhle emoci zažívá.
Já si vlastně ani nepamatuju, jaké to bylo přejíždět hranice třeba s Německem nebo s Rakouskem. Jako jo, určitě se mi to někdy stalo, když jsem byl malý, já jsem se narodil ještě před naším vstupem, ale nevybavuju si teďka, že bych fakt jako přejížděl tu tvrdou německou hranici. Teďka vlastně naposledy do Chorvatska, to už taky vlastně padlo.
Adame, já se chci zeptat, já mám pocit, že jako opravdu jste samozřejmě jako rovný s rovným tady, ale my jsme se tady bavili o té mezigenerační propasti a že často starší generace tu mladou nebere vážně. A s tím souvisí i téma volebního práva od 16 let třeba, nebo obecně jako posunout ten věk volebního práva.
Tady je to paradoxně i u mě trošku generační rozdíl, protože já, když jsem se začal zajímat o politiku, tak mi bylo třeba 17-18 a třeba moji vrstevníci na to koukali jako, že je to takový jako divný, ale dneska vidím třeba u 14-15 let těch lidí, že prostě už jako to mají nakoukaný třeba z TikToku, z Instagramu od různých influencerů a influencerek, takže za mě je to přirozený vývoj a proto si myslím, že by to dávalo smysl.
Jaký je váš názor na to?
Tak já jsem pro to, aby se volební právo 16 zavedlo co nejrychleji, protože tahle ta generace tady bude žít nejdýl v naší zemi, v Evropské unii, takže by měla mít právo podílet se na tom, jak by ta Evropská unie měla vypadat. A myslím si, že už máme dobré příklady zemí kolem nás, které prostě volební právo od 16 mají a nic dramatického se v těch zemích nestalo. A musím říct, že jako nezdílím ten argument odpůrců tady toho, že v 16 letech člověk už ještě neví, co chtít od života, že to není hotová osobnost a tak dále. Já musím říct, že naopak mám pocit, že mnoho 16-letých je daleko rozumnějších než mnoho starších lidí a v situaci, kdy je tak nízká informační gramotnost, třeba v těch starších generacích, že skutečně to potom velmi výrazně deformuje, ovlivňuje jejich rozhodování ve volbách, tak u těch 16 letech bych neměla vůbec žádný problém tady s tímto, protože oni skutečně sledují ty věci a mají hotový názor na svět.
Jako. Já si to myslím taky. Já si hlavně myslím, že oni reálně čtou volební programy. Protože jsem ještě taky ve fázi vzdělávání.
Za prvé, ale za druhé, jako on jim to někdo načte a v hezkých reelskách jim to dá na Instagram nebo na TikTok. Takže prostě oni to sledují jakoby v těch videích a ví to. Já jsem jako velmi překvapená třeba od mýho 12-letýho syna, který je teda jako chodící encyklopedie. Jako on je informační ústředná prostě, když se děje nějaký přestup v hokeji nebo ve fotbale, tak on o tom ví asi tak 2 hodiny dopředu, než vyjde nějaký první nový titulek u nás, že hráč X přestupuje do klubu Y. Jako jo. Takže ta mladá generace ví, kde si ty informace zjistit.
To jo. Pro mě tohle je taky zkušenost dětí, teda 7-letý, 9-letý, zatím mobily nemají, takže se k těm informacím takhle nedostanou, ale 15-16 už nějaký roky mají. A já vidím, že oni mají informace skutečně skvělý. Vím, že zdíval jsem se s nimi třeba už před lety na Kovyho a ten prostě jak to dokázal vysvětlit, tak
ale
pro mě to bylo geniální.
Víš, že Kovy už je out u tady této generace.
Ale pasivní volební právo.
Proto říkám před lety, protože vím, že tvoří, ale třeba už největším hrdinou pro moje děti v týhle informačním zdrojem není, ale tehdy, když jsem viděl jeho přípravy a vysvětlení toho, co se hrozně složitě ve televizních debatách dělalo, tak teď už to asi můžu přiznat, ale pro mě to byla nejlepší příprava televizních debat, protože on tam prostě během 10-12 minut naskládal úplně všechny argumenty a dávala to obrovský smysl. A já u těch svých dětí, který měli daleko k 16 letům tou dobou, jsem viděl přehled daleko větší než u jiných starších generací a informace na tom byly mnohdy líp než já, přestože já jsem v tom fungoval. Takže uměj, ty děcka si ty informace najdou, jsou daleko, umí pracovat s těmi informacemi lépe než my, protože my jsme byli trošku zažitý v tom, že byla jedna televize, jedny noviny a tak jsme tomu všemu důvěřovali, oni už dokáží si ověřovat, dokáží balancovat. Vlastně s tím obrovským informačním masakrem, který se na všechny dneska šine, tak oni se s ním vyrovnávají lépe než starší generace, včetně mé generace.
Ano. A ještě musím říct jednu věc, že se jako vlastně ukazuje, že oni jakoby přirozenou cestou jim vůbec nestačí to, co se dozví ve škole, ale já jsem vlastně překvapená, jak si to sami umí velmi rychle dohledat všechno, načíst viz jakoby to, že my neučíme třeba novodobí dějiny ve školách, takže jak můj 12-letý, který se sice 3x učil starověký Egypt, ale neučil se prostě druhou světovou válku a neučil se historii konfliktu Izrael-Palestina, to stejný můj skoro už 18-letý syn, tak ale oni velmi rychle si byli schopni prostě dohledat, načíst, naposlouchat, co kde, jakoby, kdo říkal a já jsem byla úplně vlastně ohromená tím, jako co mi najednou začali o konfliktu Izrael-Palestina vykládat, jo, takže jako opravdu oni jsou tady v tomto úplně jiní a v 16 15 letech prostě mají zdravý názor na svět a mají mít volební právo, protože potřebujeme, aby se to jakoby vyrovnalo, jo? Protože rodí se stále více méně mladých lidí, populace stárne a to mládí jako musí být zastoupený.
Je to tak. Já třeba v 16 jsem odjela na rok do Ameriky studovat. Já jsem byla překvapená, že jsme měli předmět, úplně jeho základ, měli jsme government. Mm-hmm. To znamená, že jsme, že to třeba mě u nás opravdu chybí. Mm-hmm. A to teda souvisí i to mě zajímalo třeba, jak vy to cítíte, Adame, co se týče toho vzdělání, jestli jste taky využil třeba Erasmus, což je úplně skvělá věc, podle mě.
Já jsem bohužel měl covid, když jsem mohl na Erasmus.
No,
takže bohužel, nebo jako byla taková nová doba. Ale já jsem si ten experience udělal trošku jinak. Já jsem už od 18-19 se angažoval v různých panevropských projektech, takže já jsem si udělal kamarády všude po Evropě. Mám kamarády v Portugalsku, v Itálii. Nejvíc jsem si udělal kamarádu na Maltě. Nevím, proč zrovna na Maltě, ale Maltě
nic.
Já jsem tam ještě nebyl.
Ne, na Maltě ne.
Já znám třeba asi 8 lidí z Malty, ale ještě jsem nebyl na Maltě. Ale je to, jako, já jsem si to vlastně udělal svojí cestou, takže ve výsledku mám pocit, že jsem zase o tolik naštěstí nepřišel. Hodně mě mrzeli hlavně ty lidi, kteří o to přišli třeba úplně kvůli tomu covidu. No.
Dobře, tak to, o tom jsme si už tady taky povídali, jak je strašně důležitý mít možnost cestovat a svobodně poznávat a sdílet a konfrontovat se. Ale co doma? To je třeba další věc, kterou cítím i na sociálních sítích, ta se hodně řeší a to je bydlení pro mladé lidi.
Je to problém, je to velký problém. Já osobně s tím třeba naštěstí problém nemám a jsem za to strašně rád, ale vidím své kamarády kolem mě, že prostě mají třeba často problém sehnat bydlení v nějakém rozumném nájmu. Není to bydlení vždycky úplně důstojné a přece jenom s tím, že člověk ještě studuje a je teprve na trhu práce úplně nově, tak si nemůže prostě dovolit bydle v něčem extra. Takže jo, problém to je, jak to přesně řešit, nevím, na to tady budu povolanější, ale určitě by se o tom mělo víc mluvit. Myslím, že se o tom mluví dost málo.
Je to úplně, třeba když se říká, jak to dnešní mladá generace má vlastně jednodušší, než jsme to měli my. V otázce bydlení. Pro mě úplně nepředstavitelný, že bych dneska řešil, že si mám pořídit vlastní bydlení. Ty ceny jsou úplně ulítlý, ale prostě je to celoevropský problém. To není jenom tady v Čechách a v Praze, kde to je fakt extrém. Ale vůbec jim nezávidím, že jsou...
Bydlení, ale nájem.
Ani
no, to je potřeba říct nahlas, že není dostupný nájem.
Dostat se k bydlení, že jsme v situaci, kdy skutečně mladí, kteří jsou na začátku, tak tu základní životní potřebu samostatnice mají daleko, daleko, ale násobně těžším způsobem řešitelnou, než jsme měli my. A to je třeba věc, kterou chápu, že jako musí je stresovat. Mě by teda stresovala obrovsky. A jsou jako řešení, nejsou jednoduchý, hledají se v celé Evropě, je to zrychlení stavebního řízení, rychlejší výstavbě, regulací různých, které ale ne vždycky fungují a ne vždycky přinesou ten výsledek, který mají. Je to ale téma evropský, protože to skutečně řeší celá Evropa. Ulítly úplně ceny. Vůbec to neodpovídá těm nákladům, které jsou s tím spojený. Je to prostě omezený trh, kde se točí obrovský peníze a doplácí na to nejvíc ta mladá generace, kterou jsme v tom tak trochu nechali, protože my to máme vyřešený.
Jestli to dobře chápu, tak tohle je vlastně jako největší problém pro vás, mladé generace, protože já když hovořím s mladou generací, tak je to vždycky na předních příčkách a nedostupnost bydlení a že to vlastně vnímají jakoby největší aktuální problém, který má samozřejmě jakoby obrovský celospolečenský dopad, že jo? Protože to, když člověk jako nemá vlastní bydlení, tak to taky znamená, že si velmi často prostě nezaloží rodinu, protože nemá vlastní bydlení a v této zemi se rodí pořád min a min dětí a jedním z faktorů proč je nedostupnost vlastního bydlení.
Jo, je to tak?
Že ten výhled na nějakou kvalitu života, která by umožňovala být svobodný v tom, jak se rozhoduje o tom o budoucnosti, tak je to náročné. No a máme naději, jako je to třeba i součást toho, s čím chcete vy jít do Evropského parlamentu tohle řešit? Nebo se to nejdřív musí řešit u nás, pak tam? Vy říkáte, že to je celoevropský problém.
Je to celoevropský problém, ale myslím si, že to jádro pudla teď v tuto chvíli je tady v České republice a zase jako vracíme se zpátky oklikou k obrovské byrokracii, k tomu, že ten nedostatek bydlení na jedné straně je způsoben vysokými cenami nebo nedostupnost bydlení, ale na druhé straně je způsoben tím, že prostě my stavíme nejpomaleji z celé Evropy, protože prostě stavební řízení i po novele zákona u nás vypadá tak, jak vypadá, že prostě nejsme schopni třeba dělat projekty takové, tady je pilot v Praze, kdy prostě městská část staví s developerem a s nějakou bankou nebo spořitelnou, která bude poskytovat dostupné hypotéky na ty byty, tak aby určitý procento těch bytů se dostala jako ty startovací byty nebo sociální bydlení pro tu mladou generaci. Já si myslím, že příklady máme kolem sebe v Rakousku, jo, že jako není potřeba vymýšlet kolo. Jo. My vždycky v této zemi vymýšlíme kolo, když to kolo už někdo dávno někde jakoby vymyslel.
Ale nechceme to cizí kolo.
Nechceme to cizí kolo, chceme to špatnější. Chceme mít to hranatý
český kolo, jako, což je ten největší průšvih.
No a pak tu samozřejmě ještě máme, to je taky bych řekla taková typická vlastnost České republice, tu skupinu těch lidí, kteří prostě jsou zakonzervovaní v těch devadesátkách a hovoří o tom, že prostě přece jako my jsme si taky museli poradit, nakonec jsme bydleli, tak ať si ta mladá generace poradí, ale už jako zapomínají na to, že tehdy na pořízení 100-metrového bytu bylo potřeba x výplat a dneska je to xkrát 5 výplat. No. Jako, jo? Když se podíváte na statistiky, tak je to nejvíc výplat, počtu výplat jako v EU.
Ono je to taky ten český pohyb, který jako málo kdy jde dopředu, ale většinou jde ode zdi ke zdi. Takže to byla reakce na to, za komunistů všechno bylo všech, tak najednou všechno se šlo do soukroma. A to, že by se stavilo jako ve Vídni družstevní bydlení s pomocí jako komunálu, to se pomalu považovalo za sprostý. Takže se všechno předalo soukromníkům, který samozřejmě jako zisk je číslo jedna, to jim nikdo ani nemůže vyčítat. Ale oni pak mají obrovské páky na to, aby ten zisk byl fakt enormní a to se děje. Jasně. To už v dobách, kdy se, to už je fakt dlouho, kdy se stavilo za metr čtverečný, stál v novostavbě 17 000 na severu, tak v Praze se prodával za 50-60, přestože to stavěli stejní lidi se stejných materiálů a v Praze říkali, že prostě to se staví dráž a mluvili o ceně pozemku, ale když rozečtete tu cenu metru čtverečního pozemku do těch 7 pater toho bytu, tak to fakt nedělá ten rozdíl jako desítek tisíc na metr čtverečný. A to je tlak, do kterého jsme se tak trochu sami dostali špatnýma rozhodnutím v devadesátkách a bohužel zatím jsme je nezměnili, zatím jsme se neposunuli.
Ale i tak jsme se do toho dostali takovým tím, a to je prostě důsledek tady totality a komunismu, že pro nás je vlastně to zásadní vlastnický bydlení, že jo? Každý chtěl být vlastnit, každý chtěl vlastnit dům, bydlet jakoby ve vlastním, zatímco to je naprosto vlastně unikátní jakoby v Evropské unii, protože v Evropské unii je jako docela vysoká mobilita pracovních sil a lidem jakoby nájemné jakoby nevadí, jo? Ale my už se tady nebavíme o nedostupnosti vlastnického bydlení, my se bavíme o nedostupnosti nájemního bydlení. A to už je, to už je ten jako problém.
A to je právě u nás problém, mám pocit tak trošku se vším. Část lidí se zakonzervovalo v tom, že od 90. se to dělá dobře, tak to už nedělejme jinak. Část lidí říká, za komunismu bylo líp a prostě všichni takhle koukají do minulosti. A pak prostě moje generace ale říká, no dobře, ale tak podívejme se do budoucnosti, dělejme nějaké věci jinak. A hlavně podívejme se, co nás v té budoucnosti děsí. Hlavně ta klimatická změna, to nás neskutečně ovlivní. To, že se tady zakážou spalovací motory, to jako oproti tomu, co nás čeká, když tyhle ty nepříjemné kroky nebudeme dělat, to by bylo mnohonásobně horší. A to naší svobodu ve výsledku vlastně ohrozí víc. Mě to strašně děsí. A mě strašně děsí, že v téhleté země se jako tyhle ty věci takhle říkat prostě nedají. Protože všichni jsou zakonzervovaní
v těch svých pozicích.
Právě, no.
Protože vedeme ty monology.
Právě, no.
A není ta diskuze.
Ale od toho je tady například i tenhle ten podcast Euforie. Já doufám, že jste pozorně poslouchali. Já moc děkuju Adamovi, děkuju Danuši, děkuju Honzovi, děkuju vám, že jste se koukali. Koukejte se ještě víc, koukejte se i na ty předtím, pokud jste neviděli, i na ty potom, který teprve ještě natočíme. Koukejte se na Staráme se o Česko EU a říkám to bez tečky, protože nejsem žádný boomer. A to je všechno, my se na vás budeme těšit a běžte k volbám 7. a 8. června. La 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 la